Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek do poldne, samo na valovih Radia Študent.
Dragi moji, po plovbi skozi Sredozemsko morje sem vam nazadnje pisal iz dežele Črne zemlje, Arabske republike Egipt. Tam sem naletel na fascinantno popularno glasbeno zgodovino, ki je bila na račun ugodnega političnega in geografskega položaja že zgodaj zanimivo tržišče tujim založbam. Glavno mesto Egipta, Kairo, je svojo infrastrukturo, radiji, glasbenimi in filmskimi studiji deloval kot nekakšno kulturno produkcijsko središče celotnega Bližnjega vzhoda, podobno kot kasneje Bejrut. Še vedno ostajam blizu dežela Mediterana in potujem zahodno od reke Nil proti drugim severnoafriškim deželam, združenih v regiji imenovani Magreb. Na hitro lahko že sedaj povem, da so bile tudi dežele Magreba, Alžirija, Mauretanija, Maroko, Libija, Tunizija in Zahodna Sahara produkcijsko precej vezane na preostal arabsko-muslimanski svet središčem v Kairu, da pa so razvili nekaj svojih popularno-glasbenih oblik. A pojdimo po vrsti. Dežele magrebške regije so bile pretežno muslimanske in oprte na islamsko kulturno tradicijo za razliko od svojih južnejših sosed saharske in subsaharske Afrike. Zato so spremembe pri oblikovanju popularne glasbe podobne kot na Bližnjem vzhodu in na prejšnjič obravnavanem Egiptu. Se pravi, če so predvsem arabski in otomanski kulturni vplivi prevladovali v 19. stoletju, so jih v 20. stoletju zamenjali najprej vplivi evropske klasične glasbe, nato pa preko posnetkov in živih koncertnih nastopov tudi ameriški pop, pop in rock bendi. Že okoli leta 1920 so prizadevanja po modernosti v glasbenem izrazu tešili z uporabo klasičnih instrumentov in tako so si zgodni komercialni pevci krasili svoje orkestre z violinami, čeli, nazadnje pa tudi z električnimi kitarami in saksofoni. Mnoge zvoke pa so popularizirali ravno veliki orkestri skozi filmsko glasbo. Med njimi izstopa skladatelj Mohamed Abdel Wahab, ki je uspel kot pevec, lutnjar, predvsem pa kot komponist, ki je uvajal omenjene instrumente, tako romantične kot nacionalistične skladbe, zaradi česar je trenutno ta sicer egipčanski avtor, kar dveh himn magrebških dežel, Tunizije in Libije. Celotni deli magrebške regije so imeli svojevrstno glasbeno tradicijo. A pri popularni glasbi so se ti vzori ustalili na podlagi egipčanskih in zahodnjaških pevskih idolov, kot sta bila že omenjeni pevec Mohamed Abdel Wahab in egipčanska pevka Umm Kulthum. Tudi v Maroku, kjer se je razvilo več vrst čabi ali pop glasbe, niso razvili svojega popularnega stila. Seveda so imeli svoje lokalne zvezde, kot je bil Bouchaib El Bidoui, zgodnja filmska zvezda tudi ženskih vlog in popularni pevec sicer tradicionalne žanrske oblike Aita, ki jo je v 50. letih 20. stoletja moderniziral kot popularno ljudsko glasbo z uporabo netradicionalnih instrumentov in glasbenih aranžmajev.
Thank you.
Arabske dežele so si dolgo časa delile popularno glasbo, sprva preko fonogramov, kasneje pa tudi preko radio. In oboji so bili že zgodaj razširjeni. Če tudi se je večino komercialnih snemanj odvijalo v Kajru in je bilo treba za kvalitetno snemanje prepotovati v Egipt, sta družbi Gramophone in Pathé že pred Prvo svetovno vojno množično oglaševali in izdajali maroške, alžirske in tunizijske izvajalce. Omenimo še Alžirijo, nekdanjo francosko kolonijo, ki je od leta 1930 vsako leto uvozila vsaj 500 000 plošč. Tudi alžirski radio je začel oddajati že leta 1929, a urbanizacija ni bila tako izrazita kot recimo v Egiptu ali pa drugih deželah Mediterana. Alžirija ima sicer dolgo glasbeno zgodovino boja proti svojim kolonizatorjem. Najprej skozi protestne pesmi še pred evropsko pomladjo narodov, kasneje v prvi polovici 20. stoletja pa tudi zakoličeno v žanru raj, kar bi preprosto prevedel v mnenje ali na svet, in ki je predstavljal javni in kritični kanal za socialni komentar v preprostem in pogovornem jeziku. Za zaključek pa izpostavimo opazno spreminjajoč element popularne glasbe v Severni Afriki z uvedbo produkcije popularnih skladb in množičnih medijev. Gre za razmerje med vokalisti in instrumentalisti v zasedbah. Če je bila vokalna glasba na začetku 20. stoletja lahko še popolnoma brez spremljave, je v 40. letih iz stranske prešla v glavno vlogo in iz nje izrinila vokaliste in vokalistke. Orkestri so bili sprva še manjši, zgolj nekaj članski in igrali stabilno spremljavo brez velikih intervalnih sprememb, ker niso smeli preveč posegati v pevčevo recitacijo. Še več, vokalistu so dovolili spremembe v tempu ali ponovitev določenega verza. Tudi uvod v skladbo, ki je obarval ozračje, je bil sprva manj pomemben in trajal le okoli minuto. S porastom šol in prevzemanjem elementov evropske klasične glasbe pa je lahko uvod v skladbo trajal tudi 20 minut. V ospredje so stopili virtuozni solisti in takoj za njimi orkestrski dirigenti. Tako so mnogi pevci in pevke, vešče recitatorice in recitatori Korana, zamenjali marsikatere recitatorske veščine za pevske veščine. S tem pa besedilo, ki je bilo svoj čas v ospredju glasbenega posredovanja, umaknili orkestru. Ampak ja, tudi Magreb se ni izognil folk-pop revivalu. V Maroku so skozi 60. in 70. leta skupine, katerih predstavnici sta recimo Nasel Giwane in Jil Jalala, obujale stara glasbila in skladale nove popularne pesmi, ne le za Severno Afriko, temveč že za globalni trg. Na tej točki bom za danes tudi zaključil s pisanjem in odpotoval proti jugu. Proti sredini celine. Z Bogom do prihodnič. Ja. Potovanje v zgodbe neke tretje godbe. Mitološki potopisi in pisma o globalnem glasbenem dajdamu. Trakovi časa. Oddaja, ki se posveča zgodovini popularnih glasb širom sveta. Vsak drugi petek dopoldne samo na valovih Radija Študent.